Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve taze malumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Aşşabadın hakimiyetleri vilayetten payitahta gelen rayetlara gözükçülüğünü yeni güçlendirdiler. Hedir kıvakta sağlık becergüsü için payitahta gelen vilayet yaşayıcıları hem saklanıp oları cerime salınıyor. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 3. fevralda payitahttan mağlumat verdi.
Yakın ayalımın sağlığına seyrettirmek için akıl vilayetinden Aşşabada gelip tanışlarımızın öyüne geldik. Ayalım Sapırmat, Niyaz Fadına, Kassakhan'a katnap sağlık becergüsünü alıp başlarından 4 gün son tanışımızın Cainin koloyunu gedirince diyerkak bizi polisi işgalleri saklayıp nereden gelinliğimizi, nerede bolyanlığımızı, ne çoğunu verip payitahtta doğumuzu ve yazgıda durup durmanlığımızı sorudu.
Deyip ahallı yaşayıcı yanı yakında baştan geçiren yağdaylarını anonimlik şertinde gurrun berdi. Onun tasdiklamağına göre ol ayalının hastahana katnap sağlık becerisini alyandığını, özlerinin payitahta kıysa vaktlık gelendiklerini ve yazgıda durmalıdığını bilmeyendiklerini aydında polisi işgalleri Olori polisiyanın Goloydaki dayanç beketine alıp gidipdir.
Olori polisi işgalleri bizim pasportlarımızı elimizden aldılar. Olor bize prezidentin kararı var. Yaşayan salgını terk edenden son baran yerini 3 günün artık kalacak bolsan onu vaatlayın yargıda durmalı dediler. Rayetlerin nerede ve neme iş bilen meşgulun yanığından yerli polisiye bölümünün değişik işgalleri havarlı bolmalı dediler.
Dip ahalli yaşayıcı gurrun berdi. Azatlıkta bu vakanın nerede ve haçan bolunduğu, ahalli yaşayıcıların anık nereden gelendiği barada ve olorun şahsiyetlerini anıklayan beylik mağlumatlar bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple buları köpçülüğü məlim etmekten saklanıyor. Yaşayıcının sözlerine göre şundan sonra polisiye işgalleri olorun her birinden 51 manat, cemi 102 manat möçöründeki cerimeni tölümeyi talep ettiler. Biz Halkbank'ın Goloydaki şahamçasına cerimeni tölep gelinmizden son polisiye pasportumuzu izini verdi deyip ahallı yaşayıcı aittı. Bellisek Türkmenistan'ın kanunçılığında sağlık becergisi ya da gedelenç üçün vilayetlerden payitahta gelen yurt rahatlarının 3 gündön son vaatlayın yazıda durmalıdığını talep edyen haysıdır var kanun göze ilmeyer. Haberçimiz bu talabın hususanda son keptelerde güçlenendiğine yönü polisi işyerlerinin bu varada haysıdır var resmi namanı görközmeyendiğini belliyer.
Bu talep esasen hastahanelere katınıp bizler kalan vilayet yaşayıcılarını kötüyer. Bir yaşayıcılar hastahanede yatıp bizler kalmağı maddi mümkünçülüğü olmansın tanışlarının önüne alıp hastahane katınıp bizler kalıyarlar. Yönü becerginin bu görünüşü ne resmi olup ne yatağı hastahane tarafından kepilname verilmeyer.
Deyip yağdaylardan havarlı aşşabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Şol bir vaqtda ol yerli lukmanın yollanması esasında payitahtın hastahanelarında becerge alyan ne yatağlara yürüyte kepilnamanın berilyendigini, olor polisiya tarafından saklananda mesele çıkmayandigini hem belledi. Yurtta dilden gerdilen talaplar ilkinci nobatda Garip halkı köseyer. Dünyada öz rayetlerinin payitahtta 3 günden köp kalmağını resmileştirmeyi talep edyen başka yurt bar mı ka deyip aşşabatlı yaşayıcı aydiyar. Habarçımız payitahtta vaatlayın yazgıda durmak meselesinin ören çılşırımlıdığı sebeple köp rayetin bunu amal etmek mümkünçülüğünün ören çeklidiğini hem aydiyar.
Mihman kavul edyen öyün eyesi öyününe olacak mihmanın kolay karınlaşıdığını suud edyen resminamanı tavsırmalı. Yönü bu köplenç basartmayar. Devel Türkmençülükte her kimin ovudaki tanışları ya da ovudaşı kim haiş edip hiç ili karınlaşlık aragatması bulması da payitahtaki tanısının öyününü galip biliyar.
Deyip aşşamatlı yaşayıcı belledi. Habarçımız şunlar polisiye işyerlerinin otlu ve uçar mendillerinde hem nöbetçilik çekip velayetlerden gelen yaşayıcıların izine kayıtmak üçün niyetlenen biletlerini bağırlamağı bilen bağlı vakaların hem köpelendiğini aydiyarı.
Payitahtın köçelerinde hem polisiye etsi işgärleri vilayet ýaşajyzy bolmakda guman edilýän raýatlary saklap, olaryň resmi namalaryny barlaýarlar. Vilayet ýaşajylaryny paýtagtda gelenden 3 gün soň ýygyna gaýtmak üçin niýetlenen uçar ýa-da otly bilýärdi bolmasa, olar ýazgyda hem durmadyk bolsa, olara jerime salynýar.
Diýip ýagdaýlardan habarly polisiýa işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä paýtagtda näresmi görnüşde işleýän vilayet ýaşajylarynyň käbirleri polisiýa işgärlerine 300-400 manat para verip cerime tölemekden ve öz yaşayan sevitlerine uğradılmaktan halas bolýarlar. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Aşgabatyň polisiýa müdirliginden ve şäher häkimliginden telefon arkaly tetwir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda vilayetlerden paýtagta gelip zähmet çeken içerki migrantlara, hususy ulagynda kiräýe edýän sürücülere ve beýleki maksatlary üçin Aşgabatda gelýän ýurt raýatlaryna gözegçilik wagtal-wagtal güýçlendirilýär.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanda geçirilen soňky ýylat ýadunyň netijeleri boýunça jekmejek sanlaryň aýan edilmegi bilen ýylatyň demografik aýratynyklary boýunça käbir meýiller äşgär bolýar. Ýerli synçylar täze jekmejekliklere salgylanyp soňky ýyllaryň dowamyna ýurt boýunça çağa doluş derejesiniň aýdylanmagyna diýerler. Türkmenistan 2020-nji ýylyň dekabr aýyna ýylatyň we ýaşaýyş çaý gorunyň uşdan tutma ýazyby geçirildi. Ýylat sanly 7 millionyň gowrak adam hökmüne ygylan eden ýazyw boýunça jekmejek sanlary 2 ýyl dol badawat mälim edilmedi. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň resmi web sahypasyna ýylat ýadunyň netijeleri boýunça soňundan ýerleşdirilen jekmejek sanlary ýurtdaky käbir demografik meýillerden habar berýär. Azatlyk radiosynyň ýerli synçysy Magaryf Eşgäri soňundan äşgär edilen käbir sanlara nazar aýlap statistika maglumatlary ýormaga çalyşdy. Resmi sanlara göre Türkmenistan 2020-nji ýylda 6 ýaşda 1-nji sınıfa baran çağlaryň sany 164,593 adam. Bu sanlardan çen tutulsa çen bilen aýdylanyna 2016-njy ýylda Türkmenistanyň 164,000 çenmesi çağda bolupdyr. Ýöne ýylat ýa-da bundan mälim bolşuna göre 2020-nji ýylda mektebe çeni çağlar edaralaryna ýazylan 1 ýaşly çağlaryň sany 120,886 adam hökmüne görkezilýär. Bu sanlar seljelen Türkmenistanyň Magaryf Eşgäri hasabata salgylanyp Türkmenistanyň 2021-nji ýylda dogulan çağlaryň sanynyň 2016-njy ýylda dogulan çağlaryň sanynyň az bolanlygyny çaklamagy esas bar diýer. Maglumat üçin aýdylsa ýylat ýadunyň netijeleri 5 ýaş içinde mektebe çeni çağlar edaralaryna gatnaýan çağlaryň sanyny görkezýär. Hasabatda ýurtdaky çağy dogulyş derejesi boýunça resmi sanlara äşgär edilmeýär. Soňky ýyllarda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan ýerli mugallimler hem mekteplerde 1-nji sinpa okuwa kabul edilýän çağlaryň sanynyň ýyl-ýyldan azalýanyny aýdýarlar.
Öňler okuwçylar 1-nji sinpa kabul edilende A, B, C we D sınıflaryny açmaly bolýardyk. Ýöne soňky ýyllarda diňe A we B sınıflaryny käbir mekteplerde diňe C sınıfyna çenli açyp oňmaly bolýarys.
Diýip Ahyl welaýatynyň Babada Ýyhany trawundan bolan bir mugallim Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşykda aýtdy. Ýerli synçy ýazyw netijelerine laýyklykda ýylat sanynyň 7 million töweregini ýylan edilmeginiň ýylat arasyna soraw döredenini aýdýar. Azatlyk radiosy Türkmenistanda ýyllar boýy dowam edýän demografiýa krizisi barada ýerlilerle habar berip gelýär. 2019-njy ýylda döwlet statistika gurulmasyna çeşmeler 2008-2018-nji ýyllar aralygynda 1 million 900 000 çemesi adamyň Türkmenistanyň hemişelik ýa-da uzak möhletde esasda daşary ýurtlara göçüp gidenini habar berdi. Ýurtda dowam edýän durmuşyk tutady kynçylyklaryň arasyna emigrasiýa meýilleri soňky ýyllarda hem dowam etdi. Ýa-da 2023-nji ýylda Balkan we Mara welaýatlaryna 1-nji sinypa kabul edilen okuwçylaryň sany 1 ýylyň kitinden 50 göterim çemesi az boldy. Bu ýagdaý mugallimleriň iş sagatlarynyň kemelmegi, çelelikde olaryň zähmet haklarynyň azalmak ähtimallygy boýunça käbir aladalara ýol açypdy.
Iň gyzykly ýeri resmi sanlarda çağlaryň sanynyň birden kemelmegi. 2016-njy ýyldan soň doglan çağlaryň statistikasyny aýan bolýar. Bilşimi diýeli ýaşaýjylaryň bilermenlerin ve karasız medyanın haber vermeğine göre yurttaki durumuş iktisadi kriziz hut 2016 yıldan başlap 2017-2022 yıllar aralığına ağırlaştı.
Deyip yerli sinçadiyar.
Türkmen rejiminin bu derecede hakikati yakın insanları köpçülüğü yetirmeğinin arkasında yurtta bağır olan çökkünlüğü inni inkar edip bilmezlik yatır.
Deyip yerli sinçadan Türk Radyosu'nun haberçisi filan gurrun döşükte etti. 2022 yılın dekabr ayına geçilen ilat ya da onun neticelerine göre yurdun ilat sanı 7,057,841 adam olup olurun günü 50 götürümlü erkekler, 50 götürümlü olsa ayarlıklar emele getiriyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Adatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Aşılat şehrinde hakimiyetler bank pudoğunun ehli zinan işgarları üçün 1005 renkteki milli eşi giymek talabını güyüce girdiler. Bu talabı bir cay etmedik işgarları işten çıkarılmak ve caylarının ellerinden alınmak hopu avan yarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 31. yanvarda paytaxtdan mağlumat berdi.
Paytaxtı Türkmenistan'ın ehli devlet ve paydarlar tecrübelik banklarının işgarlarından Has doğrusu ayal kıyılardan döşü yapık yakalı, yaşıl renkte köynek giymek talep ediliyor. Olur onun üstünlüğü de yaşıl renkte kürte giymeli.
Deyip Halk Bank Paydarlar Tacirçilik Bankı'nın bir işyeri anonimlik şertinde gurrun berdi. Bank işyerlerinin bir neçesinin tasdiklamağına göre bu düzgün şuyulun başından güyüce girdilip başlandı. Bank yolbaşçıları işyerler bilen geçiren yığınaklarında bu talabın Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın görközmesi esasında güyüce girdilendiğini aittiler yönesi vevini düşündürmediler. Yığınaklarda işyerlere işten son barlarda, restoranlarda ve internet kafe larda görünmezlik hem berk tavşırıldı deyip aşabatlı yeni bir bank işyeri anonimlik şertinde aittaya. Bundan başka da bank işyerlerinden hükümet tarafından halanılmayan aydımçıları, yazıcıları, Adatlık Radyosu yalı haber berişleri iştelerini, teleradyo yayılımlarını dinlemezlik hem berk talep edildi. Yolbaşçılar bunları izarlayan işyerler anıklanan halatında onda olorun yürüto kullukların basışlarına ve kısışlarına sedevar edilecektiğini hem duydu. Durdular deyip bank işyeri belledi. Bu tavşırıkları hususan da elin maş talabını bercay etmedik işyerlere işten çıkarılmak ve yenillikli ipoteka esasında berilen caylarının ellerinden alınmak hopu avan yarı. İşyerler işleyen bankının beren kardına ipoteka esasında satın alan caylarında yaşayarları. Olur işler ölen bir hatarda caylarını hem yitirmecek bolup islendik talabı kabul etmeye mecbur olyarlar deyip bank işyer aittı. Ol Türkmenistan'da işsizliğin mevcumu neticesinde devlet ve hususi idare kerhanalarda işyerlerin hukukunun barha köp depelenendiğini hem sözünü koştu.
Devlet resmileri bilen bir hatarda idare kerhanaların yolbaşıları öz tavinliğindeki işyerleri öz sözlerine göre kemsitmeleri sedevar ediyorlar.
Deyip bank işyeri belledi. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada yurdun merkezi bankından ve gurrun edilen beylikı banklardan tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın idare kerhanalarında ayalıydılardan milli eğin eşikleri giymek talabı mundan ozol hem bardı. Yönü olurdan 1005 renkte eşik giymek talabı barada adatlığın haberçileri ilkinci gedek malumat veriyerler. Yurtta ayalıydıların daşkı keşfi bilen bağlı giyin gerimli çeklendirmelerin biri soňky edip mundan 3 ýyl çemesi ozal güýje girdilipdi. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçmeginiň ideýanyna gabat gelen şol çäklendirmeleriň we talaplaryň çäginde aýal gyzlar gözellik hyzmatlarynyň ençemesinden we dar köýnek giymekden, jynsy we umumyň jalwar giymekden mahrum edilipdi. Şonda aýallar kosmetika serişdelerini ulanandygy üçin işden kowulma kowpy bilen ýüzeýiz boldylar. Şeýlede botoks, dodok çişirmek we silikon bilen göwsüni ulaltma hyzmatlarından peýdalanan zinanların käwirleri döwlet awe kampaniýasyndaky we demir ýol edaralarındaky iş yerlerini ýitiripdiler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan gurrun gozamaýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen awatly ýaşlar nowatdaky köpçülükliň çäre çekildi. Student ýaşlar şäheriň merkezindäki ak öň öňünde anly güni geçirilen dabara mejburi häsiýetde gatnaşdyrylyp uzak wagtlap sowuk howada boldylar. Türkmen awatda ýazly howada mejburi çäre gatnaşdyrylan studentleriň arasynda çäreden soň sır kawlan köp boldy. Azatlyk habarçysynyň maglumatyna görä Türkmen awat şäheriniň ak öýüniň öňündäki meýdançada 31-nji Januarda geçirilen köpçülüklüğün çaresi yılın resmi şıgarını bağışlanıptır. Azatlık ile anonimlik şeridinde gürüngdeş olan livaplı çeşmelerin sözlerine göre davara vilayet hakimliği uğramaçılık ediptir. Katnaşıcıların köpüsü Türkmenavadın yokuru Hucay Devlet Muğolimçılık İnstitutunda bilim alyan yaşlar.
Vilayet hakimliği tarafından halkarı parahatçılık ve inanışmak yılı münasivetli çare kuramalaştırıldı. Şol gün gün ortan havanın temperaturası -4 градус soğuk bolsa da çäre gatnaşan talipler ellerinde ulu baydaklı şarlı durdular. Çärede aydım sazlı yasama davaranı dörütmek üçin şehrin medeniyet işerleri getirildi. Değişli çärenin geçirilmegi hakkında aşşavattan buyruk berildi.
Dip davaranın guramaçılığına yakın çeşme gurrun verdi. 2025-nji ýyl Türkmenistanda halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýilip ýylan edildi. Döwlet şygary ýylda ütgeýär ýurt ýylaty resmi çärelere gatnaşmakdan başga da döwlet şygarlarynyň ýaýbanlandyrylmagy üçin maddi goşan goşmagy, şygarlar ýazylan plakatlary we beýleki çap görnüşli maglumatlary satyn almagy mejbur edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan türkmen awatly studentler anny günki çäreniň geçişi barada gurrun berip özleriniň ören kötünönligini aýtdylar.
Meniň kellemde diňe tahyýa bardy. Daş töwregimiz açyk meýdan bolanlygy sebäpli sowuk şemal hem öwüsýärdi. Sowukdan ýaňa gulaklarym gyzardy. Hiç bolmany ellik giýmek ruhsat berdiler. Ýogsa baýdagyň tutgujyny sowukdan ýaňa tutaryany däldi. Çäreni gurnaýjylar bolsa bizden ýasama şowkun döretmek üçin baýdakları gülleri galgatmağa mejbur ediyardiler.
Dip çäre gatnaşan student gurrun berdi. Türkmenavatly çeşmeler guramaçylaryň tapşyrygynyň ýaşlar tarapyndan berja edilişine bir gözegçilik edilenligini bellediler. Olaryň sözlerine görä ses etmeň we alkyş aýtmaň pursatlarynda mugallimler we guramaçylar studentlere üns bilen syn edip, gygyryp alkyş aýtmadyklara döwlet siýasatyna garşy çykmak hökmünde çemeleşipdir.
Ählimiz meňdeş egin eşikde bizi suwdur hökmünde ulandylar. Çäreniň soňunda Berdimuhammedowlara hor bolup alkyş sözlerini aýtdyrdylar. Sowukdan ýaňa gürlemek kyndy.
Dip çäreniň geçişine şahit bolan türkmen awatly çeşme gurrun berdi. Bu ýagdaý barada gurrun beren çeşme häkimetler tarapyndan gurnalan soňky çäreni Demirgazy Koreýanyň diktatorynyň kultuny mahawatlandyrmak üçin geçirilýän çäreler bilen deňeşdirdi we ol muny YouTube-daky videolarda görünligini bellädi.
Bu maňa Demirgazy Koreýada ýolbaşçynyň şahsy kultuny mahawatlandyrmak çärelerini ýada saldy. YouTube-da görün video ýadyma düşdi.
Dip studentleriň ýene bir gurrun berdi. Sowuk howada ençeme wagtlap ýuky köýnekli duran ýaşlaryň arasynda sırkawlan köp bolupdyr. Emma öňden sırkaw studentleriň hem çäre gitmäge mejbur edilmegi bilen bagly ýagdaýlar bolupdyr.
Meniň tanışym sırkaw bolanlygy sebäpli çäre gitmeli üçin ruhsat almakçy boldy. Administrasiýa ony ýozun Lukmanyň ýanyna uratdy. Lukman spravka ýazyp bermek üçin ondan 100 manat para sorapdyr. Ondan soň ol mejburi ýagdaýda çäre çykmaly bolupdyr. Çäreden soň men hem sırkawladym, sebäbi sowugy çydar ýaly. Meniň ýaly sırkawlanlar ähli fakültetde bar.
dip Türkmen avatlı çeşme gurrun verdi. Türkmenistan'da köpçülük klin çareler izliğine geçirliler devlet bayramçılıklarında yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşundaki mühüm vakalarında şeylede tiyade kurulan binaların ve diyetkaların açılış davaralarında hakimetlerin buramaçılığında ulu mereke toplanıyor ve ona studentler, mektep okuçuları ve bücret işgârları katnaşmağa mecbur ediliyor. Katnaşmaktan boyun kaçıranlara işten ya da okudan kovulmak haybat atılıyor. Yani yakında velayetlerde prezidentin kitabını mahavatlandırmak önce çareler hem geçirildi. 2024 yılda Maktım Bolu Prahi'nin Pekin Paykas Umani Şıgar Aslında geçirilen çareler var da giyinden gurrun veren bu kitabı satın almağa ilat mezur edildi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Öğünüze sağlık kurmatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması ile men yoksana Nurvan. ABŞ'nın devlet sekretarı Marco Rubio 2. fevrarlı Panama kanalını barıp görüp kavul edici yurda mühüm su yolunu Hıtay'ın ediyen katnaşığını çeyaklendirmesi Washington'un zerur çareleri görecektiğini uydurdu. Şu aralıkta ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'ın administrasiyeti hükümet çıktıcılarını nişana alayan yerine yetirici çarelerin arasında Washington'un esasi halkara kömök kolunu yapyanı çalım etti. Halkara insanperver kuramaları bu çarenin helakçılıklı neticelere getirip bilecektiğini uydurdu. Panama'nın prezidenti Jose Raul Molina görünüşünden Rubio'nun sözlerini yüreğine yakın kabul edip Washington'un Pekin'in mümkün olan tesiri varada aladalarını cevap yok münne Panama'nın Hıtay'ın kuşak ve yol başlangıcına koşulmak varadaki şertnamasını unutmayacaktığını etti. Molina, ABŞ administrasyosu için mühüm siyaset meselesi olan immigrasya meselesinde hem hizmettaşlık edecektiğini ve bu uğurda görülecek koşmaçı çareleri ilan etti. Pekin'in kuşak ve yol başlangıcına koşulmak varada 2017 yılda bağlaşılan düşünüşmek ilalaşığını tezelemezlik kararı Washington'un Hıtay'ın Panama'daki tesiri varadaki aladalarını periltme için edilen ilkinci adım olup görünüyor. Kuşak ve yol Hıtay'ın lideri Xi Jinping'in başlayan dışarı siyaset başlangıcı olup dünyanın köp yurdunu ölçün alayan infrastruktura tatlaması yüzlerce milyar dolarlık Hıtay mayasının yatırılmasına yol açtı. Devlet Departamentinin metduat vekili Tommy Bruce, Rubio'nun Prezident Donald Trump'ı Hıtay'ın katnaşığının su yoluna vekim salyanlığı ve ABŞ'a Panama şertnamasının bozulmağı olayanlığı arada haber getirenliğine etti. Şu aralıkta ABŞ'nın halkarı ötüş agentliğine Yüseyi'de karşı bildirilen ayıplamaların çağını Trump'ın devlet çıktıcılarını azaltmak koyunca vekili Elon Musk'ın tasdiklamağına göre hükümetin ABŞ'nın defisitini 1 trilyon dolara çenli azaltıp bilecektiği öne sürülüyor. Musk bu çareni korrupsiyaya karşı görüş yok mu ne korku diyor. Yüseyi'den Bemga'nın dünyadaki ehli insanperver kömeğinin 40 götürümden kovrağını üpçün ediyenliğine aydiyan kurumasının web sahipası 3. fevrarla yapıldı. Trump bu agentliğin bir topar radikal lunatikler tarafından dolandırılıyanlığına aydı. Yüseyi'den geleceği arada kurulun edip biz onları ayırıyoruz. Son karar edersip Trump jurnalistlere 2. fevrarla aydı. Trump sözleri CNN ve Reuters neşirleri Yüseyi'nin 2 sani hopsuzluk işgarının maskın yollaşılığındaki hükümet neticeliği departamentinin vekiller tarafından agentliğin kompüter ulgomlarına ağırlaşmanın önün almağa sinansanlarından son administratif ruhsada çıkarılan uvarıda veren havarlarından son aydı. Maskın özü kongres tarafından tasdiklenen ABŞ'nın dışarı yurt kümünün çağınını 14 milyar dolar dolandırıyan Yüseyi'di cinayet kuruması deyip adlandırdı ve onun ölmeli vakti geldi deydi. Marco Rubio'nun karamağındaki devlet departamenti 24. yanvarda Trump'ın dışarı yurt programmalarını öz siyasetine layıklaştırmak meyilnamasının çağınını ABŞ'nın dışarı yurt kümük maksatnamalarının tedi maliyeleştirilmelerinin ehlisinin en yali dondurma buyurdu. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.